Ще възмятате и ние ще измите. Екпрошопи ту димути фалиниеш имате кате, агапите вадели. Агапити синагафи и атеисти си фалиниеш. Και αγαπητό ακροατήριο, αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος που από το βήματος αυτού θα δώσω αυτή την ομιλία σε ένα εκλεκτό κοινό στην ιδιαίτερα μου πατρίδα. Και για να μην σε καθυστερώ, θα μου επιτρέψετε πρώτης ομιλίας μου να εκφράσω προς την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλινίας στα συγχαριστία μου, διότι έθεσε υπό την αιγίδα του την αποσυνείδια λέξη μου. Η ίδια ομιλία έγινε στις 29 Μαΐου φέτος στο Σώμα των Ομοτήμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είμαι αντιπιστέλλον μέλος, και η επιθυμία μου ήταν να την επαναλάβω στο Αργοστόλι, τιμώντας έτσι τη μνήμη των κεφαλήνων ταγών της ιατρικής της εποχής εκείνης στην ιδιαίτερα της πατρίδα. Μέσω των βιογραφικών τους γίνεται μια σύντομη αναφορά στην προσωπικότητα, το έργο τους και τη συμβολή τους στην ιατρική επιστήμη. Μερικοί εξ αυτών έτυχαν της υψίστης διακρίσεως να εκλεγούν τακτικά μέλη της Ακαδημίας. Επιπλέον, θεωρώ απαραίτητο να μεταφέρω στη νεότερη γενιά ιατρών της Κεφαλονιάς του κόπους τα επιτεύγματα των προγενεστέρων προγόνων τους, εννοώντας ιατρούς, με την ελπίδα να γίνει ένα παράδειγμα προς μίμηση. Είναι ανάγκη να γνωρίσουν οι νεότεροι συνάδελφοι της Κεφαλονιάς. Για το μη ιατρικό προσωπικό, με συγχωρείτε, για το μη ιατρικό ακροατήριο, επιθυμώ να αναγνωρίσουν με υπερηφάνεια τους εκτιμήσαντας εις κύριον συμπατριώτες τους καθηγητάς. Πλέον της εφταετίας βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι στη μέγενη μιας στιγνής πραγματικότητας με κύριο χαρακτηριστικό την υπαρξιακή κρίση, όπου η πνευματική ταγή έγινε περιζήτητη. Τούτο με όθησε να σας παρουσιάσω την ομάδα των κεφαλήνων ιατρών, οι οποίοι υπήρξαν μύστες της ιατρικής επιστήμης, λόγω του ήθους, αλλά και της σοβαρής εκπαιδεύσεως που έτυχαν για την εποχή τους. Ήσαν μαθητέ μεγάλων δασκάλων των ακμαζουσών τότε ιατρικών κέντρων της Αυστρίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Γερμανίας. Ανήρθαν στην καθηγητική έδρα την οποία ανέδειξαν με το επιστημονικό τους έργο τους, αλλά και με μια ζωή γεμάτη πάθος για το ιατρικό λειτουργήμα που τους κατοξίωσε ως επιστήμονας με όραμα. Γνώρισαν την πανελλήνιο κοινωνική προβολή και έτυχων υψηλών διακρίσεων για τα επιτεύγματά τους. Ακόμη και μετά την πεντηκονταετή και πλέον εκδημία τους, τα ανεξίτηλα έθνη τους συνεχίζουν να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Στην εποχή μας, δυστυχώς τα πάντα τείνουν να προσμετρώνται ως καταναλωτικά αγαθά, ακόμα και η υγεία. Όμως, οι ανθρώπινες αξίες οφείλουν να παραμένουν διαχρονικές και μια θεμελιώδια της αυτών είναι να τιμάς τους δασκάλους σου όσο και τους γονείς σου εν ζωή και μετά θάνατο. Και αυτό αποτελεί τον κύριο σκοπό της σημερινής μου ομιλίας. Τα βιογραφικά που παραθέτω τα ταξινομώ κατά ιατρικά σχολάς Αθηνών και Θεσσαλονίκης, γιατί δεν υπήρχαν άλλες ιατρικές σχολές στην Ελλάδα από σήμερα, κατά ειδικότητα και τέλος κατά ηλικιακή αρχαιότητα. Στην ομάδα αυτή προσέθεσα επιπλέον τρεις ιατρούς οι οποίοι δεν έτυχαν του προνομίου της καθηγητικής έδρας, αλλά η συμβολή των στην ιατρική υπήρξε σημαντική και θεωρώ πως θα ήταν παράληψής μου να μην τους αναφέρω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν τιμώ τους εν ζωή αξιόλογους αγωνιστές ιατρούς κεφαλήνες. Η Ιατρική Σχολή Αθηνών. Αρχίζω. ειδικό της παθολογία. Ο Ολυμπιάτος Σπυρίδων, όπως βλέπετε, ένας διαπρεπής επιστήμων που γεννήθη στο Λιξούρι, γυρίζει στο Εμπαρόδο, πολλοί γιατροί έχουν την καλλιεργογή τους από το Λιξούρι και συγκεκριμένα από το Πίκολο Παρίσι, όπως το αποκαλούσαν τότε. Γεννήθη στο Λιξούρι, τελείωσε το γυμνάσιο εκεί. Απεφύτησε από την ιατρική σχολή της Γένοβας, μετεκπαιδεύθη στις Παρισίους και επέστρεψε στη Γένοβα, όπου ίσχυσε το ιατρικό επάγγελμα και απέκτησε τον τίτλο του υφηγητού. Εργάστηκε ως επιμελητής στο πλευρό του περίφημου καθηγητού Μαρικλιάνου, δημοσίευσε πίστας ιατρικάς πραγματείας σε επιστημονικά περιοδικά του ιταλικού και γαλλικού τύπου. Το 1912 διορίστηκε καθηγητής παθολογίας, κριθής από τους αξιολογητάς του Μαρίνο Γερουλάνο, Γεώργιο Σκραβούνο της Ανατομικής και Παναγίλη Βιεράτο, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γένοβας. Το 1933 μαζί με τους άξιους συνεργάτες του Ευάγγελο Δανόπουλο και Μαρίνο Βαλιάνο, πατριώτη μας, κατέλαβε πραξικοπηματικό στο νεόδμητο κτίριο στο Γουδί, το οποίο προορίζεται να στεγάσει τη υγειονομική σχολή, και με το ότι μετέτρεψαν σε νοσοκομείο. Με την υποστήριξη του Μαρίνου Γερουλάνου, ο τότε πρωθυπουργός Παναγής Τσαρδάρης, την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενος, το ονόμασε Λαϊκό Νοσοκομείο, πιθανώς για να τιμήσει το Λαϊκό Κόμμα που ήταν αρχηγός. Έτσι δημιουργήθηκε το Λαϊκό Νοσοκομείο, το οποίο εστέγασε την πρώτη παθολογική κλινική υπό τον Σπυρίδωνα Λιβγεράτου. Ο Ευγένιος Φωκάς, τα στοιχεία της γεννήσεως του θανάτου τα βλέπετε, εγεννήθη στη Σάμη της Κεφαλονιάς το 1903 και τελείωσε το περίφημο για την εποχή του, όπως λέγεται, 8ο γυμνάσιο στην Πλάκα. Το 1926 απέκτησε το δίπλωμα της ιατρικής και για 3 χρόνια εθήτευσε ως βοηθός στο ανατομείο και στο πάθολο ανατομείο του καθηγητάς Γιώργιος Σλαβούνο και Ιωάννη Κατσαρά. Το 1929 ανηγορεύτηκε διδάκτορ και ακολούθως μετέβη στους Παρισίους και Βερολίνο για μετεκπαίδευση. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1934, διορίζεται επιμελητής του καθηγητού Σπύρου Λιβγεράτου στην Παθολογική Κλινική. Το 1937 εξελέγει φοιτητής με θέμα διατριβής η ελονοσία ως αιτιολογικός παράγων της υπατικής κυρώσεως. Το 1940 εξελέγει καθηγητής στη νεοσύστατη τότε έδρα υδρολογίας και ιατρικής κλιματολογίας. Υπηρέτησε ως αρχίατρος τον πόλεμο 40-41 με τον τίτλο του καθηγητού που είχε και το βαθμό του αρχιάτρου. Η κατοχική κυβέρνηση διαλόγους οικονομίας κατήργησε στην έδρα, η οποία επανασυστήθη το 1945. Εξελέγει κοσμήτωρ της ιατρικής το 1958 και το 1960 πρίτανης. Το 1962 ανέλαβε τη χειρεύουσα έδρα της πρώτης παθολογικής κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου και τον Νοέμβριο του 1963 ανηγορεύτηκε επίτιμο διδάκτορ του Πανεπιστημίου των Παρισίων. Από τα πλήστα συγγράμματά του ξεχωρίζουν οι γενικές αρχές υδροθεραπείας και κλινικής κλιματολογίας, ρευματική νόση, παθολογικά επίκαιρα θέματα. Ανέδειξε τη σπουδαιότητα πλήστων ιαματικών πηγών της Ελλάδος, εκπονώντας επιστημονικά και στατιστικά μελέτες. Οργάνωσε ιαματικά θέρετρα στις κυριότερες λεπτοπόλεις, μεταξύ των οποίων είναι τα Καμένα Βούρλα, της Ιπάτης και της Καλλιθέας Ρόδου. Κατά την Βρετανία του συνέβαλε ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην ανέργεση της Πανεπιστημίου Πόλεως, μαζί με τον Νίκο Φοιτητού επί των 400 στρεμμάτων στο Άνω Ηλίσια, όπως και της νέας παιδιατρικής πτέρυγος στο νοσοκομείο Αγία Σοφία. Απεβίωσε ευνηδίως από ρήξη αναδύσματος τον Απρίλιο του 1970. Ο Γεράσιμος Φωκάς γεννήθηκε στο Αργοστόλι το 1861. Από τα μαθητικά του χρόνια ανέπτυξε μεγάλη φιλομάθεια. Έγραψε πίστα πατριωτικά και λυρικά άσματα. Υπήρξε ιδρυτής του φιλολογικού περιοδικού Ιος, με ΙΤΑ. Διακεκριμένος ιατρός χειρουργός, σπούδασε την ιατρική στους Παρισίους, όπου ίσχυσε το ιατρικό επάγγελμα. Το 1889 απέκτησε τον τίτλο του υφηγητού στο Πανεπιστήμιο της Λίλης. Και ένα χρόνο αργότερα ανηγορεύει κατόπιν εξετάσεων έκτακτος καθηγητής χειρουργικής, Professeur Agrégé, και έγινε τακτικό μέλος της Γαλλικής Χειρουργικής Εταιρείας. Από το 1895 μέχρι το 1901 διορίστηκε αρχιχειρουργός στο νοσοκομείο Saint-Paul-sur-la-Mer, προάστιο των Παρισίων. Του απενεμήθη το παράσημο της Γαλλικής Ακαδημίας με διάκριση που σπανίως εδίδεται σε ξένους. Το 1902 εκλέγεται καθηγητής χειρουργικής στην Αθήνα και διευθύνει στο Δημοτικό Νοσοκομείο το τότε ονομαζόμενο Ελπής. Και το 1909 αναλαμβάνει τη διεύθυνση χειρουργικής πανεπιστημιακής κλινικής στο Αρετέιο μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Το 1926 εκλέγεται μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Απεβίεσε στο αγαπημένο του Αργοστόλη το 1937. Ο Γερουλάνος, ο Μαρίνος Γερουλάνος, αυτή η εικόνα που βλέπετε παρέλειψα είναι του Αρετεΐου όπως ήταν όταν το δόρισε το κτίριο αυτό ο Αρετέος. Πρωτέως σημειωτέων ήταν καθηγητής χειρουργικής. Ο Γερουλάνος Μαρίνος υπήρξε κορυφαίος χειρουργός, ευεργέτης και άνθρωπος, μια ευρηματική φυσιογνωμία της χειρουργικής και της ηλικικής κοινωνίας. Καταγόμενος από το μικρό Παρίσι, όπως ανέφερα, ονομάζεται το Λιξούρι, ο Μαρίνος Γερουλάνος γεννήθηκε στην Πάτρα, όπου είχε καταφύγει η οικογένειά του μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 2 Φεβρουαρίου του 1867, όπως βλέπετε ο σεισμός δεν πάβει να είναι συγκατοικός μας. Σπούδασε ιατρική στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και της νεαρά ηλικία των 25 ετών ανηγορεύει διδάκτορα με θέμα η κακοήθεια των μεταστατικών όγκων στον εγκέφαλο. Κατάφερε να αποκτήσει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στη Γερμανία, που πέρασε επιτυχώς στα σλίαν απαιτητικά γενικά εξετάσεις, Staats Examen, και το 1896 πήρε τη θέση του επιμελητού στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο το γνωστό Greifswald. Και το επόμενο χρόνο έγινε υφηγητής με διατριβή περί της χειρουργικής των πνευμών. Με το γύρισμα του αιώνα το απενεμήθη ο τίτλος του εκτάκτου καθηγητού με διδακτικά καθήκοντα. Σε συνεργασία με τον αναισθησιολόγο δόκτωρα Φρανς Κούν, ο Γερουλάνος έθεσε την πρωτοπορία στην πρακτική αναισθησιολογία με την εφαρμογή γενικής αναισθησίας σε διασωληνωμένους ασθενείς. Το επίτευγμα το αυτό πιθανόν να προεκάλεσε το φθόνο του περίφημου καθηγητού γνωστού του Φέρντιναντ Σάουερμπρουκ, ο οποίος προσπάθησε να τον αποβάλει αλλά χωρίς επιτυχία από τη Γερμανική Χειρουργική Εταιρεία, επειδή χρησιμοποίησε μη αποδεκτά για την εποχή εκείνη μεθόδους. Η φήμη του είχε ξεπεράσει τα σύνορα της Γερμανίας και το 1902 η Βασίλισσα Όλγα τον εκάλεσε η ίδια προσωπικά στην Αθήνα για να αναλάβει τη διεύθυνση χειρουργικής κλινικής του νεόγνητου νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Το 1911 εξελέγει καθηγητής χειρουργικής παθολογίας. Στη διάρκεια των Βαλκανικών αγώνων υπερέτησε ως αρχίατρος. Το 1922 η Μικρασιατική Εκστρατεία τον βρήκε βουλευτή Κεφαλνίας και Ιθάκης. Και ως εκ τούτου δεν είχε την υποχρέωση να επιστρατευτεί. Παρά τα αυτά, ζήτησε άδεια και μετέβη στη γραμμή του μετόπου στο ΟΣΑΚ, όπου με την επιστημονική του ομάδα οργάνωσε χειρουργείο εκστρατείας. Η δημοτικότητα ήταν τόσο μεγάλη που κατά την εκλογή του ως βουλευτή στην ιδιαίτερα του πατρίδα στο Λιξούρι εξελέγει πανψηφί, πλη 2 ψήφων, γεγονός που προεκάλεσε απορία και συζητήθηκε δημόσια. Όπως απεδείχθη, οι 2 λευκοί ψήφοι ήταν ο δικός του και της γυναίκας του. Σας βγάλω μερικά στιγμιότυπα για να προσπαθήσω να σας διασκεδάσω λίγο, διότι δεν είναι πολύ ευχάριστο και για τον ομιλητή και λίγο κουραστικό για το ακροατήριο να αναφέρομαι με τα βιογραφικά των καθηγητών, και γι' αυτό κατά διαστήματα θα ακούτε κάποια λίγο να σας διασκεδάσω. Το 1933 εξελέγει ακαδημαϊκός και το 1940 πρόεδρος Ακαδημίας. Συνέβαλε σημαντικά στην ανάδειξη νέων χειρουργικών ειδικοτήτων, όπως της θωρακοχειρουργικής με εγχειρήσεις στο θώρακα, την νευροχειρουργικής με κρανιοτομές και συνορθοπαιδική, με διορθωτικές οστοτομίες πλευών και βλεσών αθλητικών γονάτων. Το συγγραφικό του έργο είναι πολύ πλούσιο. Πέραν των 200 εργασιών επί διαφόρων θεμάτων, μεταξύ αυτών η πρωτοποριακή χειρουργική της προηγούσας μυϊκής παραλύσεως σε περιστατικά τέτοια. Αργότερα ασχολήθηκε με την ιατρική της προσωπικότητας. Αυτό που απετέλεσε θέμα στην ανακτήρια ομιλία του όταν εισήλθε στην Ακαδημία. Πίστευε πως μια απλή λύση του δέρματος, ένας μικροτραυματισμός, επολούται ευκολότερα όταν ο χειρουργός έχει καλλιεργήσει ένα ψυχοσωματικό κύκλο με τον ασθενή του. Δυστυχώς, λόγω της υψηλής τεχνολογίας στην ιατρική, σήμερα και ιδιαίτερα στις χειρουργικές ειδικότητες, αυτό το λέω εκ πείρας μου, είναι αποπροσωποποιούμενη η ιατρική που προσφέρεται. Δυστυχώς, και όσο πάει και πληθαίνει. Το κοινωνικό του έργο υπήρξε επίσης εκπληκτικό. Ίδρυσε την ιδιωτική κλινική το λεγόμενο γνωστό ως Γερουλάνιο, 180 κλινών, μαζί με τον συνάδελφό του, τον Νικόλαο Τρίκοφος Μπαρούνι, ο οποίος υπήρξε ο πυρήνας του Γερουλανίου διήματος ως Μπαρούνις. Δόρισε μέρος του κτήματός του στους Τράχονες, στους πρόσφυγες κατοίκους της Αργυροπόλεως και στα Σούρμενα. Πολλοί δρόμοι πολλών φέρουν το όνομά του. Το όνομά του παρέμεινε συνδεδεμένο με τον σπουδαίο χειρουργό και τον καλό άνθρωπο. Ακόμη μνημονεύεται σε δημοτικά δημόδια τραγούδια το εξής. Το βρήκα κάπου και σας το λέω. «Μάνα μου, μου το είπαν οι γιατροί, μου το είπε και ο Γερουλάνος. Δεν ήρθε ακόμη η ώρα μου, δεν ήρθε να πεθάνω». Ο Νικόλαος Ρεβιζάτος εσπούδασε στα ιατρικά σχολά του Μονπελιέ στο Παρίσι και στο Μπορντό. Το 1897 έγινε διδάκτορ βοηθός του περίφημου καθηγητού της ανατομίας Τιερή. Ειδικεύθηκε στη χειρουργική στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, βοηθός επίσης του καθηγητού πολύ γνωστού του Άλμπερτ Χόφα. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα διορίζεται επιμελητής στο Δημοτικό Νοσοκομείο Ελπής. Το 1903 εκλέγεται υφηγητής και τον ίδιο χρόνο ίδρυσε μαζί με τον επίσης γιατρό αδελφό τον Ανδρέα την Πολυκλινική Αθηνών. Πόση δύναμη, επινόηση και όραμα, πόση απροσμέτρητη θέληση και ανεξάρτητος υπομονή συνυπήρχαν μαζί με απέραντη αγάπη προς τον πάσχοντα φτωχό Έλληνα δια να αποφασίσει την ενέργεια της Πολυεθνικής Αθηνών, την εποχή που τα κρατικά νοσοκομεία ήταν ελάχιστα, με κύριο κίνητρο την κάλυψη των βασικών κοινωνικών αναγκών. Διεύθυνε ο ίδιος την κλινική μέχρι το 1918, που εξελέγει καθηγητής χειρουργικής. Το 1930 ανέλαβε τη διεύθυνση της Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής στο Αρετέριο Νοσοκομείο, αντικαταστώντας το ήδη συνταξιούχο και θανόντα Φωκά. Επί κυβερνήσεως Βενιζέλου εξελέγει βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Βασικό γραφικό έργο του είναι η εισαγωγή στην επίγουσα χειρουργική και την καθημέραν πράξη. Ο Γεώργιος Κοσμετάτος εγγενήθη στο Αργοστόλι, σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ειδικεύτηκε στην οφθαλμολογία στο Παρίσι υπό τον καθηγητή επίσης Κεφαλονίτη Πανά, ο οποίος ήταν ο πρώτος, ο Πανάς, που επινόησε το οφθαλμοσκόπιο. Στο Παρίσι ο Κοσμετάτος ανηγορεύτηκε διδάκτορ και ειδικεύτηκε επίσης στην ιστολογία και εμβριολογία από τον καθηγητή Ντουβάλ. Συνέχισε τις σπουδές του στο Μόναχο και τη Βιέννη. Το 1906 επιστρέφει στην Ελλάδα και διορίζεται επιμελητής στο εργαστήριο της Ανατομικής και της Ιατρικής Σχολής Αθηνών υπό τον καθηγητή Γεώργιο Σκλαβούνα. Το 1911 εξελέγει φοιτητής οφθαλμολογίας με θέμα περί διαπλάσεως εξαρτημάτων του οφθαλμού. Το 1919 γίνεται έκτακτος καθηγητής εμβριολογίας και το 1929 εκλέγεται καθηγητής οφθαλμολογίας. Το 1930 ανηγορεύει αντιπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και δύο χρόνια αργότερα εξελέγει ακαδημαϊκός. Υπηρέτησε στους Βαλκανικούς πολέμους ως διευθυντής οφθαλμολογικού τμήματος νοσοκομείου στρατιωτικού. Συνέγραψε πρωτοποριακή μονογραφία περί του εγκεφαλικού κέντρου της οράσεως και η σύνδεσή του με τον οφθαλμό. Οργάνωσε και εξυγχρόνισε το γνωστό οφθαλμιατρείο στην Οδό Σίνα. Ο Χάρης Στούλ. Ιραλικής καταγωγής ο Χάρης, το επώνυμο του ακριβώς είναι ο Τούλ και συγγενήθηκε του ηθοποιού, γεννήθηκε στο Αργοστόλι από μητέρα ληξιδιώτησα στο γένος Ιακωβάτου. Το 1919 έλαβε το πτυχίο της ιατρικής και το 1925 έγινε βοηθός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μονάχου, συνεπλήρωσε τη μετεκπαίδευσή του στο Βερολίνο υπό τον φημισμένο πάλι καθηγητή που σας ανέφερα, τον Ζάουερμπρουχ. Και το 1927 απέκτησε το δακτορικό του δίπλωμα. Η επόμενη δεκαετία τον ευρίσκει διορισμένο στην Πανεπιστημιακή Κλινική υπό τον Μαρίνο Γερουλάνο, το οποίο ήταν εκ μέρους της μητρός του δεύτερος ανιψιών. Το 1930 εξελέγει φοιτητής και το 1945 εντεταλμένος καθηγητής στο Αρτέριο Νοσοκομείο. Και από το 1947 έγινε τακτικός καθηγητής, διετέθη τον Κόκαλη, ο οποίος ξέρουμε την πορεία του, πήγε τότε στο Δημοκρατικό Στρατό, να μην πω παραπέρα. Από το 1947 έγινε τακτικός καθηγητής μέχρι τη αντιοδότησή του το 1968. Το 1954 έγινε κοσμήτρος της Ιατρικής Σχολής και το 1964 έως το 1968 συγκριτικός της Βρετανίας Πανεπιστημίου. Συγχωρείτε. Το συγγραφικό του έργο ήταν πλούσιο σε πρωτότυπες εργασίες που δημοσιεύτηκαν στον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό τύπο. Είχα την τύχη να υπηρετήσω κοντά του ως επιστημονικός συνεργάτης υπεύθυνος του ορθοπαιδικού τμήματος στο Αρετέριο Νοσοκομείο. Ανεγνώρισα στον καθηγητή Τούλ τον άριστο δάσκαλο, τον απλό και πρακτικό χειρουργό, του οποίου οι χειρουργικές ικανότητες εκάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος του ανθρωπίνου σώματος. Υπήρξε ταπεινός, αλτρουιστής και προπαντός καλοκάλαχος άνθρωπος, ένας gentleman γιατρός. Ο Κωνσταντίνος Αλιβιζάτος, άξιος συνεχιστής στο οραματιστή πατέρα του, υπερέτησε με αυταπάρνηση στην ιατρική επιστήμη. Μετά την αποφύτισή του από την ιατρική σχολή, ακολούθησε στα χνάρια του πατέρα του και μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι, όπου ανηγορεύτη διδάκτορ το 1935. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, διορίζεται επιμελητής στη χειρουργική κλινική του Ευαγγελισμού και το 1937, σε ηλικία 32 ετών, εξελέγει φοιτητής. Το 1948 εξελέγει έκτακτος ενταλμένος καθηγητής και το 1952 τακτικός στη νεοσύστατη τότε έδρα της προπαιδευτικής χειρουργικής και χειρουργικής παθολογίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Το 1962 εξελέγει κοσμήτρο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και διατέλεσε επί μακρόν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρετερίου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και της Πολυκλινικής. Μαθητές και συνεργάτες του υπήρξαν πολλοί μετέπειτα καθηγητές της χειρουργικής και πρικισμένοι διεξιοτέχνε χειρουργοί όπως ο αξέχαστος Γεώργιος Αυλάμης, ο μετέπειτα καθηγητής Νικόλαος Οικονόμου και ο γνωστός σε όλους μας καθηγητής καθηγητής Πέτρος Αλιβιζάτος. Εξελέγει βουλευτής επικρατείας με το κόμμα της Ενώσεως Κέντρου, άξιος συνεχιστής και ιός του είναι ο διακεκριμένος συνταγματολόγος καθηγητής Νικόλαος Αλιβιζάτος. Ο Διονύσιος Σαραβαντινός. Ο Διονύσιος Σαραβαντινός υπήρξε γιος γενικού αρχιάτου καταγόμενος σε Γλυξουρίο. Το 1953 απεφύτησε της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, μετεκπαιδεύει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βίρχοφ, του Βερολίνου και στο Μερτήριο Μποντελού υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου καθηγητού Λακόμ. Την εποχή εκείνη το απενεμήθη ο τίτλος του Assistant Entrezé του Πανεπιστημίου των Παρισίων. Το 1961 εξελέγει διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και διορίστηκε επιμελητής στην πρώτη μερτική κλινική από τον καθηγητή Νικόλα Ολούρο. Το 1971 έγινε εντασμένος φοιτητής και ένα χρόνο αργότερα επίκρος καθηγητής και το 1978 απέκτησε τον τίτλο του επισκέπτου καθηγητού Πανεπιστημίου του Τάφτς και 3 χρόνια αργότερα απέκτησε το ίδιο τίτλο στο John Hopkins Hospital. Το 1983 εξελέγει τακτικός καθηγητής της πρώτης μευτικής κλινικής στο Αλεξάνδρα. Το ερευνητικό του έργο είναι πλούσιο και ουσιώδες, όπως διαφαίνεται από τις 380 επιστημονικές εργασίες του. Δημιούργησε νέα τμήματα, όπως η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τμήμα γυναικολογικών ενδοσκοπήσεων. Συνταξιοδοτήθηκε το 1997 και λόγω της λογοτεχνικής του ευαισθησίας ενεγράφει στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών για να εκπονήσει διατριβή. Δυστυχώς, το 1999 απεβίωσε λόγω της επαράτη νόσου. Ο Ιάννης Πατρίκιος, καθηγητής της νευρολογίας ψυχιατρικής, γεννήθηκε στην Άσο της Κεφαλονιάς και όπως αυτό χαρακτηρίζεται, είμαι κεφαλονίτης, κορφιά της, γιατί ο πατέρας του είχε κάποιο εμπορικό πίνουν, και Παριζιάνος. Τελείωσε το γυμνάσιο Κερκύρας με δάσκαλο τον Τραβλαντώνη, του οποίου διατηρούσε πάντοτε γλυκιά την ανάμνησή του και μας έλεγε και στα μαθήματα. Την περίοδο που απουσίαζε, που σπούδαζε, μας συγχωρείτε, η ιατρική στο Παρίσι, η δαιμόνας του υπήρξε ο γνωστός λογοτέχνης Ζαχαρίας Παπαντονίου. Μαθέτευσε την νευρολογία κοντά στον καθηγητή Πιέρ Μαρί το 1918. Ανηγορεύει διδάκτορ με διατριβή πλάγια μυατροφικής κλήρησης, της οποίας αναδεικνύονται μάλλον ειδικές μορφές της νόσου, οι οποίες αναφέρονται έκτοτε στη γαλλική βιβλιογραφία ακόμα και σήμερα ως μορφέ πατρικίου. Το 1920 διορίστηκε υπεύθυνος του Παθογνωματοπικού Ιστολογικού Εργαστηρίου στην περίφημη Νευρολογική Ψυχιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική της ΟΠΕΤΙΕΡΣ. Το 1929 επιστρέφει στην Ελλάδα και αναλαμβάνει τη διεύθυνση της νεοειδρυθής Νευρολογικής Κλινικής στον Ευαγγελισμό. Επί γερμανικής κατοχής του αφαιρείται η διεύθυνση, αλλά εξακολουθεί να προσφέρει εθελοντικώς υπηρεσίες του στα εξωτερικά και ιατρία της Αρχιεπισκοπής που ίδρυσε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός για τους δημοκτονούντας κατοίκους λόγω της φοβερής πείνας του. Μετά τον πόλεμο επανέρχεται στον Ευαγγελισμό. Το 1957 εξελέγει καθηγητής ψυχιατρικής νευρολογίας και αναλαμβάνει την ΕΔΑ που υπήρχε και που υπάρχει στο Ειρηνίτιο Νοσοκομείο, όπου παρέμεινε μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 1962. Συνέχισε να εργάζεται αμυστή στα εξωτερικά ιατρία του Γερουλανίου Ιδήματος που σας έδειξα προηγουμένως στο νοσοκομείο. Η φήμη του ήταν πανελληνίως γνωστή και στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ένα ανέκδοτο που κυκλοφορούσε μεταξύ των φοιτητών. Εκείνη την εποχή, όπως ξέρετε, όπως σας είπα, ήμουν φοιτητής και την νευρολογία και ψυχιατρική που ήταν μία τότε, την διδασκόμεθα στο 5ο έτος. Και το αμφιθέατρο πάντοτε γιόμιζε ασφυκτικός, διότι απολαμβάναμε τις θαυμάσιες παραστατικές του παραδόσεις. Έκανε πως φέρεται ο έχων σχιζοφρένεια, πως φέρεται ο έχων για τους νευρολογικούς Πάρκινσον. Αυτά έμεναν εντυπωμένα στη μνήμη των φοιτητών, στο σπυρό του δίσκο. Ο Πατρίκιος συνήθιζε να μεταβαίνει, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που σας λέω τώρα, νωρίς το πρωί στον Ευαγγελισμό, χρησιμοποιώντας το πάλι ποτέ κίτρινο τραμ που τερμάτιζε στους αμπελοκήπους. Κατά τη διαδρομή διάβαζε πάλι την πρωινή του εφημερίδα και παρακαλέσει τον σπράκτορα να τον ειδοποιήσει όταν θα έφτανε στη στάση Ευαγγελισμός. Μια ημέρα ο σπράκτορας αμέλησε να τον ειδοποιήσει και ο καθηγητής έφτασε μέχρι το τέρμα στους αμπελοκήπους. Όταν το αντιλήφθη, ο Πατρίκιος τον επετίμησε κεφαλονίτικα. Περί τότε τι του είπε. Και ο εισπράκτορας, ο οποίος προφανώς ενοχλημένος, το απήντησε. Προσέξτε το. Άνθρωπέ μου, δεν πας καλά. Θα πρέπει να πας να σε εξετάσει ο Πατρίκιος. Το 1953 οργάνωσε στον Ευαγγελισμό το πρώτο σύγχρονο ηλεκτροεγκεφαλικό εργαστήριο και το 1960 στο Ειρηνίτιο το πρότυπο ηλεκτρομυογραφικό εργαστήριο. Το 1977 προσβάλλεται από πνευμονία και μετά από λιγοήμερο νοσηλεία πεθαίνει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Κυδεύεται και ενταφιάζεται κατά επιθυμία του στην αγαπημένη του Άσο όπου γεννήθηκε. Αυτό που βλέπετε είναι το ηλιγίτιο. Ο Γεράσιμος Αλμυζάτος, αν και ληψιδιώτης, γεννήθηκε στο Αργοστόλι το 1889, για να μην έχουν οι ληψιδιώτες να λένε όλοι ότι είναι παιδιά ληψουρέοι οι επιστήμονες οι μεγάλοι. Από πατέρα γιατρό, ο οποίος ασκούσε την γενική ιατρική στην πόλη του Αργοστολίου. Έλαβε το πτυχίο της ιατρικής και έγινε διδάκτορ το 1908. Συνέχισε τις σπουδές του επί τετραετία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Ειδικευόμενο στη μικροβιολογία και επιδημιολογία. Το 1912 επέστρεψε για να υπηρετήσει ως αντιπίεδρος στους Βαλκανικούς πολέμους, όπου και απεστρατεύτη το 1918. Στη συνέχεια εκτελήθη από την κυβέρνηση της Νοτιοσλαβίας για να λάβει διεύθυνση σε οργάνωση του Ινστιτούτου Παστέρ στην Νίσεν, όπου παρέμεινε μέχρι το 1926. Ετοιμήθη με το μεγαλό σταυρό του Αγίου Σάβα, τους Ιουγκοσλάβους βασιλείς, τους Σέρβους βασιλείς, με συγχωρείτε. Το 1930 έγινε επιθεωρητής του κλάδου υγείας για την καταπολέμηση της ελονοσίας και το 1932 διορίστηκε καθηγητής της υγειονομικής σχολής. Το 1933 ως υπότροφος του Ιδρύματος Ροκφέλλερ μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τζον Χόπκινς, όπου μετεκπαιδεύτηκε στην επιδημιολογία. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1936 για να του ανετέθη η διεύθυνση της υγειονομικής σχολής, την οποία δεν απεδέχθη διότι τότε είχε διοριστεί υφυπουργός υγείας της κυβέρνησης Ιωάννου Μεταξά. Το 1938 διορίζεται δια βασιλικού διατάγματος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά την υποδοχή του στην ιατρική σχολή, προσέξτε αυτό, έκανε το εξής καυστικό σχόλιο προς τη σύγκριτο. Σας δόθηκε η ευκαιρία να με εκλέξετε καθηγητή, αλλά εσείς με απορρίψατε παρά τα διεθνώς αναγνωρισμένο έργο μου, με τη δικαιολογία ότι δεν είχα τα κουκιά, όπως σχολίασε ο κοσμήτων κύριος Μέρβιγκας, δηλαδή τους ψήφους. Σήμερα έγινα διατάγματος καθηγητής και κύριοι συνάδελφοι θα πρέπει να με αποδεχτείτε. Το επιστημονικό του έργο είναι πλούσιο. Οι ερευνητικές του εργασίες του έγιναν διεθνώς γνωστές. Μεταξύ αυτών η μέθοδος της αντιληψικής θεραπείας που φέρει το όνομά του. Σπουδαία είναι επίσης η έρευνα με την οποία απέδειξε από εθνολογικής πλευράς την κατανομή της ομάδας του αίματος των Ελλήνων. Η εργασία αυτή αντικρούει τη θεωρία του εξλαβισμού των Ελλήνων υπό του Γερμανού ιστορικού καθηγητού του Πανεπιστημίου του Μονάχου, Φαμεράγερ. 1790-1861. Ιδιαίτερης αξίας είναι η μελέτη περί κρυψομολύσεως και ανοσοποιήσεως του οργανισμού, της οποίας εστηρίχθη ο μη εμβολιασμός των πολιτών κατά την επιδημία της ασιατικής γρήπης στην αρχή της δεκαετίας 50. Και ξαναήρθε στην επικαιρότητα λόγω της προσφάτου επιδημίας της γρήπης στην 1-2. Η έρευνά του αυτή συνέβαλε στην εκλογή του ως μέλος του Παγκοσμίου Οργανώσεως Υγείας. Το 1951, της οποίας έγινε μέλος, διετέλεσε αντιπρόεδρος κατά το χρονικό διάστημα 1955-1960. Επίσης διετέλεσε μέλος της Επιτροπής που συνέταξε το Διεθνές Υγειονομικό Κανονισμό. Συνέγραψε δίτομο σύγγραμμα υγιεινής και επιδημιολογίας, εγκόλπιο των εν υγιεινή ερευνών και το μίδιο με θέμα «Ο καταθοκυρίδιν λοιμός των Αθηνών οφείλεται σε ευλογιά βάσει επιδημιολογικών και στατιστικών στοιχείων». Κατάφερε λίγο πριν συνταξιοδοτηθεί να ιδρύσει το πρώτο εργαστήριο καλλιεργίας ιστών και ερεύνησεων στο νεόδμητο κτίριο εργαστηρίου υγιεινής και επιδημιολογίας στο Γουδί, το οποίο χρηματοδότησε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Απεχώρησε το Πανεπιστημίο μετά 22 έτη. Υπήρξε ένα φωτεινό πνεύμα, λιτός, αυστηρός, ακαδημαϊκός δάσκαλος, με διεθνή προβολή. Μαθητής του υπήρξε, τον έχετε πιθανώς ακούσει, ο αείμνηστος ακαδημαϊκός καθηγητής Δημήτρης Τριχόπουλος. τον οποίον άκουσα να ομολογεί εγώ σε μια επιστημονική εκδήλωση ότι είχε την τύχη, λέει ο Τριχόπουλος, να έχει δάσκαλο το γίγαντα Γεράσιμο Αλιβιζάτο. Με συγχωρείτε που είμαι λίγο συγκινημένος, γιατί είναι ο πνευματικός μου πατέρας. Ήταν φοιτητής και φίλος πολύ του πατέρα μου και με βάφτισε. Ο Μαρίνος Βαλιάνος, ποιος από τους Κεφαλονίτες δεν τον έχει ακούσει, δεν τον ήξερε. Γεννήθηκε στα Σπαρτιά της Λιβαθούς το 1898 και φοιτητής στη Θεατρική Σχολή Αθηνών. Τώρα έχω εισέλθει στους έκτακτους καθηγητάς. Φοίτησε στην ιατρική σχολή, όπως σας είπα, Αθηνών, έγινε εντεταλμένος καθηγητής παθολογίας στην έδρα του Σπύρου Λιβιεράτου και μαζί είχαν καταλάβει το κτίριο που το κάνανε Λαϊκό Νοσοκομείο. Υπήρξε ένας γιατρός με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, την επιστήμη και την Κεφαλονιά. Με τη δυναμικότητά του, το έντονο κεφαλονίτικο τεπεραμέντο του, συνέβαλε αποφασιστικά στο πραξικόπημα το 1933 για τη μετατροπή του κτιρίου υγειονομικής σχολής εις Λαϊκό Νοσοκομείο. Γλυκής άνθρωπος, επιφανέστατος ιατρός, ερευνητής, επιστήμων, γνωστή η πειραματική του εργασία περί λειτουργίας και αναπλάσεως του ύπατος, η οποία έκαμε κατά τη διάρκεια της κατοχής. Κατά την περίοδο του πολέμου 1940 περιέθαλψε πολλούς στρατιώτες, οι οποίοι υπέστησαν κρυοπαγήματα των κάτω άκρων κατά τη διάρκεια του βαριού χειμώνα πολεμώντας ανά της Αλβανίας. Ο Βαλιάνος χορηγούσε ενδοφλεβείο στον ασθενή, ορό που περιείχε εξασθενημένη παθολογική μικροβιακή χλωρίδα, την οποία ελάμβανε από τους νεκρούς ιστούς. Με τον τρόπο αυτό διήγηρε την ανισοποιητική αντίσταση του οργανισμού, με αποτέλεσμα να διασωθούν αρκετοί κρυοπαγημένοι στρατιώτες από τον απαπειλούμενο ακροτηριασμό. Αργότερα συνέγραψε επίτομο σύγγραμμα στη γαλλική με τίτλο «Le Gelure», το κρυοπάγημα. Ο παδός της ομοιοπαθητικής και της φυσικής ζωής ασχολήθηκε την παραγωγή αρωματικών και φαρμακευτικών βοτάνων. Δια τις μακροχρόνιες σπουδές και προσφερόμενες υπηρεσίες του στο Παρίσι, απέκτησε κατόπιν διαγωνισμού τον τίτλο Professeur Agrégé. Ο Αλέξανδρος Καβαδίας ήταν υιός του διαπρεπούς αρχαιολόγου καθηγητού Παναγή Καβαδία και αδερφός του Ναυάρχου Επαμεινόντα, αρχηγού του στόλου κατά τη διάρκεια του πολέμου του 40. Εξαίρετος παθολόγος, διετέλεσε διευθυντής πολυκλινικής του Πανεπιστημίου Παρισίων, βραβευτής υπό της Γαλλικής Ακαδημίας για τη μονογραφία του περί ουρεμίας. Στους Βαλκανικούς πολέμους επιστρατεύθηκε και υπερέτησε ως αρχίατρος. Το 1914 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα και διορίστηκε διευθυντής παθολογικής κλινικής του Εραπευθυρίου Ευαγγελισμός. Το 1939 εκλέγεται στην ιατρική σχολή έκτατος εντεταλμένος καθηγητής. Μετά την κατάληψη της Ελλάδος υπό των Γερμανών διέφυγε στο Λονδίνο, όπου εξίσχυσε την ιατρική ως διευθυντής παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Σεν Τόμας. Τότε οι Άγγλοι ιατροί ήταν όλοι επιστρατευμένοι. Διετέλεσε προσωπικός ιατρός της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας και μετά τον πόλεμο το απενεμήθη ο τίτλος του ΣΕΡ. Σερ Καβαδίας, όπως τον λέγανε. Σε εμάς τους νεότερους πήγαν στην Αγγλία, όταν τους λέγανε ότι οι Σαλήνες ξέρεις το Σερ Καβαδίας. για τις πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες προς το αγγλικό έθνος. Η Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1942 με νομοθετικό διάταγμα από την κυβέρνηση κατοχής και Υπουργού Παιδείας και Υγείας του καθηγητού της Μεθυκής και Γυναικολογίας Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου. Κατά τη στελέχωση της νέας σχολής, την επταμελή επιτροπή εκλεκτόρων αποτελούσαν τρεις ήταν κεφαλήνες. Ο Μαρίνος Γερουλάνος, ο Σπύρος Λιβιεράτος και ο Νικόλαος Αλιβιζάτης. Ο Νικόλαος Καβαζαράκης, από τους πρώτους καθηγητές που εξελέγησαν, καταγόμενος από την Πύλαρο της Κεφαλονιάς, παρέμενε στην έδρα της χειρουργικής παθολογίας μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 1965. Συνέβαλε σημαντικά στην οργάνωση της νεοειδρυθής ιατρικής σχολής, στην οποία εκτός των κανονικών φοιτητών σπουδάζουν ακόμα και μέχρι σήμερα οι φοιτητές της στρατιωτικής ιατρικής. Ο Καβαζαράκης ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα που εφήρμοσε στο χειρουργείο κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως, με το οποίο οι φοιτητές μπορούσαν να παρακολουθούν ταυτοχρόνως από το αφιθέατρο που ήσαν τις διενεργούμενες στο χειρουργείο χειρουργικές επεμβάσεις. Το άγχος στην Αθήνα δεν το είχαμε ακόμα εμείς. Διετέλεσε κοσμήτωρας της ιατρικής σχολής 1950-52 και επανεξελέγει το 1960-61 και πρίτανη στο 1963-64. Καθόρευσε επίσης πολλές φορές υπηρεσιακός υπουργός Βορείου Ελλάδος. Ο Γεράσιμος Μακρής, Κουγιανός, εγεννήθη στο Αργοστόρι και απευθύντησε της ιατρικής σχολής Αθηνών, όπου και, όπως και οι περισσότεροι νέοι γιατροί εκεφαλινίας μετεκπαιδεύτησαν και εκείνος στο Παρίσι κατά την εποχή εκείνη, που θεωρείται το Παρίσι η μέκα της ιατρικής επιστήμης. Μεταξύ του 1947-1956 διετέλεσε επιμελητής χειρουργικής πανεπιστημιακής κλινικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο υπό τον καθηγητή Καραγιαννόπουλο. Εν συνεχεία ανέλαβε τη διεύθυνση κλινικής νοσοκομείου Παμακάριστος. Το 1963 εξελέγει καθηγητής χειρουργικής πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διετέλεσε συγκλητικός το 1974-1975. Υπήρξε αναμορφωτής χειρουργικής στη Βόρειο Ελλάδα και δημιούργησε σχολή με αποτέλεσμα οι περισσότεροι μαθητές του να γίνουν καθηγητές χειρουργικής ή διευθυντές χειρουργικών κλινικών. Το 1976, όντας εν ενεργεία, πέθανε θνηδίως από οξία υπατήτηδα. Ο Σπύρος Χαροκόκος γεννήθηκε στην αίρεση της Κεφαλινίας, σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και το 1930 πήρε το πτυχίο του. Ειδικεύτηκε στην Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική και αργότερα μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας και το Στραβούργο που διετέλεσε επιμελητής. Το 1934 ανηγορεύτηκε διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Γένοβας. Επί μια δεκαετία διετέλεσε διευθυντής παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Αγγλαία Κυριακού. Το 1963 εξελέγει Θεσσαλονίκη έκτακτος καθηγητής και τακτικός το 1967. Προσέφερε σημαντικό έργο στον χώρο της παιδιατρικής στη Βόρειο Ελλάδα, συνταξιοδοτήθηκε το 1969. Στη διάρκεια της κατοχής, σε αποστολή του Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού, συνέβαλε στην περίθαλψη ενός υπερβολικού μεγάλου αριθμού υποσυτιζομένων παιδιών. Μετά τον πόλεμο το 1951, απεδέχθη πρόσκληση του Αυτοκράτορου της Αιθιοπίας και με τη σύμφωνο γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών και Υγείας μετέβησε στην Αιθιοπία για την οργάνωση και περίθαλψη παιδιών. Για την κοινωνική του προσφορά, ο βασιλές Παύλος τον παρασημοφόρησε. Ο Σπύρος Μακρής, καθηγητής ανεσιολογίας, εξελέγει το 1974 και είναι ο πρώτος καθηγητής ανεσιολογίας στην Ελλάδα. Στην Αθήνα δεν είχαμε ακόμα καθηγητή ανεσιολογίας. Έθεσε τις βάσεις της συγχρόνου ανεσιολογίας σε πανελλήνιο κλίμακα. Υπήρξε νεοτεριστής στον τομέα της εκπαίδευσης, εισάγοντας προοδευτικές εκπαιδευτικές μεθόδους. Δυστυχώς, την υλοποίηση των οραμάτων του τον διέκοψε ο πρόεδρος θάνατος το 1978 σε ηλικία 53 ετών. Ο Πάνος Μεταξάς. Ο Πάνος Μεταξάς κεφαλινιακής καταγωγής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και απεφύτησε τη στρατιωτική ιατρική σχολή το 1953. Μετεκπαιδεύτηκε στο Μπέλφαστ, από όπου και απέκτησε το PhD του. Το 1965 ανηγορεύτηκε φοιτητής. Το 1973 εξελέγει καθηγητής νεοσύστατης έδρας της Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, την οποία οργάνωσε δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην νεφρολογία. Από το 1982 μέχρι το 1985 διατέλεσε πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής της Θεσσαλονίκης μετά την εφαρμογή του νόμου πλαίσιου του Υπουργείου Παιδείας επί ΠΑΣΟΚ. Έλαβε μέρος και οργάνωσε πλήστα συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πέθανε το 2007. Και τώρα εισέρχομαι στους γιατρούς, τρεις που σας ανέφερα, που δεν είχαν το προνόμιο της έδρας. Ο Νικόλαος Βριώνης, κεφαλονίτης εξαιρήσου, γεννήθηκε στη Σμύρνη. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτηκε στη χειρουργική κοντά στο Μαρίνο Γερμανάνο και στον Νικόλαο Αλιβιζάτο. Μετεκπαιδεύτηκε στη Γερμανία και με την επιτροφή στην Ελλάδα διετέλεσε διευθυντής στο Δημοτικό Νοσοκομείο Ελπής. Στα χρόνια της κατοχής κατέφυγε στη Μέση Ανατολή που υπηρέτησε ως έφεδρος αρχίατρος στην ταξιαρχία του Ρήμενη. Επέστρεψε στην Αθήνα μαζί με την ταξιαρχία Κατά τη διάρκεια του Ανταρκτοπολέμου οργάνωσε στο το 449 στρατιωτικό νοσοκομείο στη Βίλα Κοζούλη, στην αρχή της Κηφισιάς. Όσοι έχουν περάσει από εκεί το ξέρουν. Στην Ισία υπήρξε ο εμπνευστής της αναγέσεως του μετέπειτα επιβλητικού νοσοκομείου ατυχημάτων, το ΚΑΤ, Απόστολος Παύλος, το οποίο κατασκευάστηκε και χρηματοδοτήθηκε από τη Βασιλική Πρόνοια κατά το πρότυπο του νοσοκομείου ατυχημάτων της Γέννης. Διετέλεσε γενικός διευθυντής μέχρι τη αντιοξοδότησή του. Ο Απόστολος Καβαλίας. Ο Απόστολος Καβαλίας γεννήθηκε στην Έρηση της Κεφαλονιάς από πατέρα ιατρό, ραδιοθεραπευτή, ογκολόγο στον Πειραιά. Μετά την αποφύτησή του στην Ιατρική Αθηνών, άρχισε ειδίκευση στη γενική χειρουργική υπό το Χάρη Τούλη στο Αρετέιο. Όταν ήταν ακόμη επιστρατευμένος, συνέβαλε ουσιαστικά στην οργάνωση του πρώτου φυσιοθεραπευτηρίου 449 στρατιωτικό νοσοκομείο στη Βίλα Κοζούλη, όπως σας είπα. Το 1950, με ετήσια υποτροφία του ΙΚΙ, μετέβη στο Royal National Orthopedic Hospital υπό τον καθηγητή Σέντον. Και ένα χρόνο αργότερα, με τριετή υποτροφία του Λόρδου Νάφιλτ, ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στην Ορθοπαιδική Νέσφιλτ Infirmary Orthopedic Center στην Οξφόρδη υπό τον καθηγητή Τζόζεφ Τρουέτα. Όπως λέγαμε, τόλισα κι εγώ, αυτός ο Τζόζεφ Τρουέτα έφυγε με την ιστορία της Επαναστάσεως, με την δικτατορία Φράγκο, πήγε στην Αγγλία και, όπως λέγανε οι φίλοι μας οι Άγγλοι, έκαμε ένα ισπανικό establishment στην Οξφόρδη. Τότε ξεκίνησε ο Καβαδίας την ερευνητική του εργασία με θέμα την αιμάτωση των οστών και την επίδρασή της στην πόρευση των καταγμάτων, την οποία συνέχισε με την επιστροφή του στην Ελλάδα και απετέλεσε το θέμα της ηγεσίας του. Το 1954 διορίζεται στο νοσοκομείο Κυρκής και αναλαμβάνει την οργάνωση ορθοπαιδικού κέντρου με 160 κλίνες, το οποίο εξελίχθηκε το μεγαλύτερο κέντρο ορθοπαιδικό της Βορείου Ελλάδος. Συνέβαλε ουσιαστικά στην καθιέρωση της σύγχρονης ορθοπαιδικής στη Μακεδονία με πρωτοποριακές επεμβάσεις. Το 1961 διορίζεται Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Σημαντική είναι η συμβολή του στη θεραπεία του συγγενούς εξαθλήματος του ισχύου. Οι διεργασίες του δημοσιεύτηκαν σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της Ευρώπης. Μετά την απόλυσή του από τη Χούντα το 1968, συνέχισε την ιατρική του στο ιδιωτικό τομέα και υπήρξε των ιδρυτών του θεραπευτηρίου Υγεία. Αμύωτο ήταν το ενδιαφέρον του για την εκπαίδευση των νέων ορθοπαιδικών. Με δική του πρωτοβουλία και αρρωγή ιδρύθηκε το Κολέγιο των Ελλήνων Ορθοπαιδικών στα πρότυπα του Βρετανικού Κολεγίου, που τότε αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό βραχείο της Ελληνικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας. Απεβίωσε τη σεπαρά του νόσου του 1989. Ο Μαρίνος Μεταξάς. Ο Μαρίνος Μεταξάς γεννήθηκε στο Αργοστόλι και ακολούθησε το επάγγελμα του γιατρού πατέρα του. Το 1908 απεφύτησε την Ιατρική Σχολή Αθηνών και το 1911 ανηγορεύτηκε διδάκτορα. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους επιστρατεύθη, το 1912 έλαβε μέρος στη μάχη του Βυζανίου και αποστρατεύθηκε το 1917 με το βαθμό του επιάτρου. Ένα χρόνο αργότερα, κατόπιν διαγωνισμού, πέτυχε πενταετή υποτροφία του Βελγίου κληροδοτήματος για να ειδικευθεί στην νευρολογία και την ψυχιατρική, με σκοπό να αναλάβει την επιστημονική και διοικητική διεύθυνση του υποσύστασης Βελγίου Ψυχιατρίου του Αργοστολίου, που μέχρι τότε υπήρχε ένα άσυλο στις παλιούς αγγλικούς στρατών σε κάποια υπόγεια και ήταν, όπως πολλές φορές έχω ακούσει από τον γιατρό αυτόν να λέει, ότι ήταν ένα κολαστήριο ψυχών. Παρέμεινε επί διετία και πλέον στο Παρίσι ως βοηθός του διακεκριμένου νευρολόγου καθηγητού Pierre Marie στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου του Montpellier και επίσης διετέλεσε βοηθός του ανατομικού σπουδαστηρίου στο Κέντρο Νευρικών και Ψυχικών Παθήσεων στη Σαλπετιέρη. Το 1921 μετέβη στη Βιέννη και ειδικεύτη στην ψυχιατρική κοντά στον καθηγητάς Wagner von Jaurek, το φων οικονόμου που έχει κάνει τη χαρτογράφηση του εγκεφάλου και το Sigmund Freud, γνωστό σε όλους σας μέγα τον ψυχολόγο. Στο τέλος της υποτροφίας του, το 1924, του απεδόθηκε τιμητικός ο τίτλος του Docent, γιατί μην γνωρίζονται στη γερμανική, docent σημαίνει φοιτητής. Για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, δεν είχε λειτουργική θέση, αλλά για την ζήλο που επέδειξε, διότι είχε μια αξιοπρεπή υποτροφία, επάνω στη μετεκπαίδευσή του. Με την επιστροφή του στην Κεφαλονιά, αναλαμβάνει την διεύθυνση και την επιστασία του υποανέγεση ψυχιατρίου, δυναμικό του 152 κλινών, και σύμφωνα αυτό ανεγέρθη με τα αρχιτεκτονικά σχέδια που παρεχώρησε η Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική της Βιέννης στον Μαρίνο Μεταξά. Το 1933 ξεκίνησε η λειτουργία του Βελγίου Ψυχιατρίου με 4 ψυχιατρικά τμήματα. Εδώ είναι μια φωτογραφία στο εκεί που δείχνει το βέλος, είναι ο Μαρίνος Μεταξάς με τον Πιέρ Μαρί, με το καπέλο και τους συνεργάτες του. Αυτός είναι ο Μέγας Ευεργέτης, ο Πλάτων Βέγιας, ο Μέγας Ευεργέτης και οραματιστής. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έκανε μια μεγάλη περιουσία, ήταν άθυρος και στα γεράματά του ήρθε να παραμείνει στο αρχοντικό του. Η οικογένειά του ήταν γραμμένη και στο Λίμπρο τώρα. Στο αρχοντικό που για τους παλιούς κεφαλήνες που πρόλαβαν πρώτο σεισμό ήταν αυτό το τριόροφο στο Μέθελα. Αυτός ο πολύ μεγάλος ευεργέτης άνθρωπος, οι τότε ηλίτες του Αργοστολιού δεν τον εντέχθηκαν στους κόλπους του, επειδή δεν είχε τους τίτλους του άρχοντος ή κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν επέρασε τα τελευταία του χρόνια έχοντας παρέα τους γείτονές του, που ήταν, όπως σας είπα, οι ψυχοπαθείς που βγαίνανε από το άσυλο που υπήρχε. Και ένας από αυτούς, ο οποίος έκανε και λίγο τον ακτοφόρο, όταν έρχονταν οι στόλοι, ο λεγόμενος, οι Ιγγλέζοι τον λέγανε επειδή έπινε «I drinks», οι Κεφαλονίτες το παρέφρασαν και τον λέγανε «I strings». Λοιπόν, και παίζανε ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό ήταν το έμαθε να παίζουν τις αμάδες που παίζουν οι Ιγγλέζοι. Το παιχνίδι που γινόταν στο αυτό, όποιος κέρδιζε, η ποινή ήταν για τον ηττημένο να πάρει τον νικητή στις πλάτες και να κάνει τον γύρο του Σλαντίας. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες έρθει ο Βέγιας για να οραματιστεί ότι όταν του λέγανε ότι είναι τρελή και παλαβή οι αργοστολιώτες και να αρχίζει μια μάντρα ολόγυρα τους κρίσης, οραματίστηκε να φτιάξει ένα ψυχιατρίο, το οποίο βέβαια τόσο καλλιεργημένος άνθρωπος, αφού έγινε πάμπλουτος με τον μπαμπάκι στην Καλκούτα και τα λοιπά και το γραφείο του ήταν στο σίτι της Αγγλίας, καλλιεργημένος οπωσδήποτε, σκέφτηκε ότι πριν βάλω τις κολόνες και φτιάξω αυτό, να στείλω δύο γιατρούς να σπουδάσουν και να μάθουν την επιστήμη τους. Ο ένας εξ αυτών ήταν ο πατέρας μου, γι' αυτόν σας μιλάω. Και ο άλλος ήταν ο Πέτρος Κουλουσιάνος που είχαν μικροβιολογία. Σας δίνω μερικά παραδείγματα. Αυτό ήταν το ψυχιατρίο το προσεισμικό. Όπως βλέπετε, το προάβλιο, η κεντρική του είσοδος, με δίπλα το σπίτι που έμενε ο θυρολός, οι αίθουσες των ψυχοπαθών, τα δωμάτια τους ή τις γυναίκες η εστίασή τους. Και στο δεξιά βλέπετε την προετοιμασία για ηλεκτροθεραπεία, το χειρισμό του μηχανήματος από τον πατέρα μου. Αυτό το ψυχιατρίο ήταν πράγματι ένα, ίσως το καλύτερο του Βαλκανίων για την εποχή του, διότι διέθετε πέραν των άλλων ένα μεγάλο φυσιοθεραπευτήριο, εργασιοθεραπευτήριο, μικροβιολογικό εργαστήριο, διότι σε πολλές από τις παθήσεις και τα κομοιώματα είχαν ως αιτία τη σύφυλη και τα λοιπά. Συνεχίζω. Όπως σας είπα, ξεκίνησε αυτό το ψυχιατρίο, τρελοκομείο, όπως λεγόταν στην Ελλάδα τα άσυλα, στην κυριολεξία ήταν ένα νοσοκομείο. Το 1938 μαζί με τον συνάδελφό του μικροβιολόγο Πέτρο Κουρβισιάνο δοκίμασαν πειραματικώς υπερτονικά διαλύματα χλωριούχου και βρωμιούχου νατρίου στους κατατονικούς σχιζοφρενείς με θαρρυντικά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν στο ελληνικό και διεθνή τύπο. Το 1940 μαζί με τον καθηγητή της φυσιολογίας Σπύρο Δοντά ανακοίνωσα στην Ακαδημία Αθηνών πειραματική μονογραφία όπου προκαλούσαν υπερθερμία με πλασμόδια ελονοσίας για να μειώσουν την εξέλιξη της φρυούσας καθολικής παραλύσης. Την ίδια εκείνη χρονιά του έγινε μια πρόταση να αναλάβει τη διεύθυνση του μεγάλου ψυχιατρικού νοσοκομείου των Αθηνών στο Δαφνί. Με αντάλλαγμα, αυτό δεν το αποκρύπτει κανείς, είχε μια σχέση με τον Ιωάννη Μεταξά, λόγω συγγενείας της μάνας μου, γιατί η μάνα μου ήταν η Μεταξά από άλλο κλάδο, με ένα αντάλλαγμα του δώσει έδρα. Κατά αποποιήθη λόγω ηθικής δεσμεύσεων, διότι η υποτροφία του είχε υπογράψει ότι πρέπει να είναι διοικητικός και επιστημονικός διευθυντής μια 20ετία. Η 20ετία λοιπόν άρχισε από το 1933 και έληξε το 1953 όπως έληξε τους θυμούς. Κατά τον καθηγητή της ιστορίας της ιατρικής Γεράσιμο Πεντόγαλο, ο Μαρίνος Μεταξάς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ανιδιοτελούς γιατρού με άριστη κατάρτιση, η οποίος επέλεξε να ασκήσει την ιατρική στο νησί του, σεβόμενος την αρχική του δέσμευση της υποτροφίας που έλαβε.